гаворыць радыё Свабода у Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Суд Ленінскага раёну Менску аштрафаваў актывістаў Маладога фронту Дзмітра Дашкевіча і Міколу Дзімідзенку за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Падставай для вінавачання сталі ўлёткі з заклікам удзельнічаць у святочным шэсці на дзень Святога Валенціна. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і пракуратуры заяўляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэстных акцый. Улады забаранілі прэзентацыю кнігу гісторыка Алега Латышонка «Жаўнеры БНР», якая мелася адбыцца ў глыбоцкім касцёле Святой Троіцы. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Высокапастаўлены амерыканскі дыпламат не выключае супрацоўніцтва паміж ЗША і Расіяй пры стварэнні сістэмы проціракетнай абароны. Намеснік дзяржсакратара ЗША Уільямс Бёрнс заявіў, што адміністрацыя Абамы гатова разгледзець новую канфігурацыю проціракетнай сістэмы з выкарыстаннем патэнцыялу як НАТО, так і Расіі. Кітайскія ўлады паведамілі аб інцыдэнце, які адбыўся ў канцы студзеня ля будынку амбасады ЗША ў Пекіне. Аўтамабіль з трыма грамадзянамі Кітаю ўрэзаўся ў браму амбасады. Паведамляецца, што ўсе тры зламыснікі затрыманыя, іншыя падрабязнасці не падаюцца. Новы кіраўнік амерыканскай выведкі Дэніс Блэр заявіў, што глабальны эканамічны крызіс з'яўляецца галоўнай праблемай нацыянальнай бяспекі. Выступаючы ў кангрэсе, дырэктар нацыянальнай выведкі падкрэсліў, што па меры нарастання крызісу нарастае пагроза палітычнай нестабільнасці. Блэр таксама сказаў, што выведка не ведае дакладна, ці сапраўды Іран распрацоўвае ядзерную зброю. Адносна Беларусі Блэр заявіў, што намаганні Расіі ўсё болей кантраляваць ключавыя сектары беларускай эканомікі могуць падштурхнуць Лукашэнку да паляпшэння дачыненняў з Захадам. Сенатар рэспубліканец Джад Грэх адхіліў прапанову прэзідэнта ЗША Барака Абамы заняць пасаду міністра гандлю. Грэх патлумачыў сваё рашэнне тым, што не цалкам падзяляе пазіцыю адміністрацыі Абамы адносна шляхоў выхаду з эканамічнага крызісу. Таджыкістан мае цяжкія праблемы ў эканоміцы і сацыяльнай сферы. Да такой высновы прыйшлі эксперты міжнароднай крызіснай групы, якая базуецца ў Брусэлі. У апублікаваным дакладзе гаворыцца аб росце карупцыі ў вострых рознагалоссях з Узбекістанам, рэзкім скарачэнні грашовых паступленняў ад працаўнікоў мігрантаў і катастрафічным стане энергетыкі. Заходнія эксперты ўважаюць, што прэзідэнт Таджыкістану мае выконваць рэкамендацыі міжнародных арганізацыяў і адзначаюць слабасць цяперашняга таджыцкага кіраўніцтва. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка актывіста Маладога фронту Арцёма Дубскага. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і пракуратуры заяўляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэстных акцыяў. Улады забаранілі прэзентацыю кнігі гісторыка Алега Латышонка «Жаўнеры БНР». Гэтыя тэмы сёння ў нашым эфіры, а пачынаем мы гэтую гадзіну з суда над актывістамі Маладога фронту. Лідара Маладога фронту Дзмітра Дашкевіча суд Ленінскага раёна Менску аштрафаваў на 1 400 000 рублёў, ягонага паплечніка з Полацка Міколу Дзімідзенку на 1 225 000 рублёў. Хлопцаў абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі, а падставай сталі ўлёткі з заклікам удзельнічаць у святочным шэсці на дзень Святога Валянціна. Перадае Любоў Лунёва.
Адміністрацыйныя пратаколы супраць Дзмітра Дашкевіча і Міколы Дзімідзенкі разглядаліся ў судзе Ленінскага раёну Менску. Нагадаем, 12 лютага Дзмітра і Міколу затрымалі праз 1.5 гадзіны пасля пікету каля следчага ізалятара на вуліцы Валадарскага. Іх спынілі ахоўнікі Нацыянальнага банку і выклікалі спецназаўцаў. У гарадскі аддзел міліцыі Ленінскага ўпраўлення ўнутраных спраў, што на вуліцы Леніна, куды прывялі хлопцаў, прыйшлі таксама супрацоўнікі службы бяспекі Александра Лукашэнкі. У заплечніку Миколи Демиденки міліціянти знайшли буклети і ульотки про святочне шестя у День Святого Валентина. Хлопців обвинуватили у закликах удільничати у несанкціонованій акції і завезли до суду у турму на вулиці Крестіна. У суд прийшов тільки один свідка – спецназовець Уладзіслав Лапковський. Змітер Дашкевич повідомив, що менавіта гэты чалавек паводзіў сябе не так, як іншыя байцы спецназу.
Пагражалось біцём, пару разоў ударыў, а калі я попросил его представиться, каб мы потым могли абмеркаваць ягоныя дзеянні на подставе закона, и он сказал, что мы тут бить вас не будем, мы тут зараз опустим, мовляв, там, я говорю, ну, блатные жаргоны, это что, у спецназе такому вучаць, то он уже трошку змоук, такие поводзіны. Я вот бачу перший раз за гісторыю своих дачыненняў с супрацоўниками спецназа, и они сапраўды свечат, наколькі протягвае звереть вот эта система милицейская.
Микола Демиденко судили першим, и он адмовился давать показанні.
Абсолютно звязано з 14-м, з акцією для того, каб, ну, я не ведаю, що вони хотіли цим підтвердити, і з нашим пікетом, який ми проводили в той день, тому що, ну, як нас не затримали на пікеті, ми доволі добре його провели і потрапилися вже потім після акції.
Суддя доволі хутко обвестив присуд. Штраф 35 базових величинів. Змітер Дашкевич заявив у суді, що лішить дії міліції суду незаконними і відмовився давати показання. Змітра Дашкевича покарали штрафом на 40 базових величинів. Гэта 1 400 000 рублёў. У адміністрацыйных справах Змітра Дашкевіча і Миколы Демиденкі ляжаў ліст Менгарвыканкаму пра тое, што акцыя 14 лютага не мае афіцыйнага дазволу. Маладафронтаўцы адзначылі, што на момант затрымання спецназаўцы і міліцыянты не маглі гэтага ведаць, бо самі актывісты атрымалі ліст усяго некалькі гадзінаў таму. У судовой зале присутничал Микола Статкевич, и он прокомментовал судовое решение.
На мой погляд, улада одну руку протягивая заходу, просит грошей, кажа про либерализацию, а другую у кулаку за спиной показывает таким чином белорусскому громадству. Мовляв, выпросим гроши, кризис переживем, и мы вам покажем. И мне кажется, вельми символичным, что затримали их супрацовники Нацбанку.
Змітер Дашкевич и Микола Демиденко мусят заплатить агулом 930 доляров. И на Так, судовые выканавцы опишут ихную маёмасць.
Передавала Любов Лунёва. Акция «Молодого фронту» у День Святого Валентина в Минску отбудется у пленованном формате. Завтра, 14 лютого, удельники святкования меркуют собраться о 18 године на площади Кубаколоса. Передае Олесь Дашчынскі.
У гэты дзень маладыя людзі плануюць наведаць амбасады краінаў Еўразвязу і ЗША, а ўвечары правесці святочнае шэсце. Паводле Маладафронта ў кінастай Палажанкі акцыя адбудзецца нягледзячы на штрафы, якія атрымалі Змітер Дашкевіч і Мікола Демиденка, а таксама на тое, што Мінгарвыканкам не даў дазволу на святочнае шэсце і канцэрт 14 лютага.
Мы ўсё ж такі збіраемся выходзіць на плошу, праводзіць сваё свята і дэманстраваць уладзе, што ёсць Малады фронт, что у нас есть своя мета, наша мета по выхованию и грунтованию вокруг себе молоди, и мы будем не глядя ни на что ее выконывать. Шестье отбудется, все будет выглядеть таким шином. В 18-й године на площади Кубаколоса будет молодь, в этот час будет отбываться театральная постанова, после мы идем да, площадь свободы, и завершая наше мероприятие, все то, что концерт на площади свободы.
Организаторы покуль не раскрывают все сюрпризы, которые ожидают удельников акции. Молодый фронт проведет святочную лотерею. Первые 100 человек, которые придут на свято, отримают адмысловые валентинки для розыгрышу 5 подарунков. Акции плануются так само у інших городов. А сёння у офісе руху за свабоду ладзілася дыскусія, што ёсць любоў, з удзелам філозафаў, літаратараў і святароў, прысвечаная Дню Святого Валянціна. Наста Палажанка патлумачыла.
Мы адзначаем Дзень Святого Валянціна, Дзень Любові, бо пераканана, што менавіта любові не хапае беларусам. Любоў – гэта цудоўнае пачуццё, якое не толькі акрыляе і робіць цуды, гэта пачуццё, якое здзіцняе сапраўды годныя гераічныя ўчынкі. Бо толькі той чалавек, які любіць, можа ахвяраваць сваё жыццё за іншых людзей. За краіну. Тому мы виховуємо себе гэтай пачуццю любові і хочемо подарити з тим, кого його не стає.
У аргкамітет святочної акції сёлета, крамя молодафронтовцев, увайшли Александр Мілінкевич, Владимир Орлов, Піт Павлов, Алесь Пушкін і Павел Сіверинець.
Нагадаю, что первая акция «Молодого фронта» «День Святого Валентина» пришла в 1997 году. Только двоечи удельникам акции удалось позбегнуть жорсткого разгону. У приватности обошлась без затримания у молодевой акции у День Святого Валентина в Минску у минулом годе. У той акции удельничали каля полсотни человек.
Паштовая скринка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігар Пасноў з Віцебску. Людзі павінны ведаць, адкуль улада бярэ грошы на неапраўдана дарагія праекты. Адна справа, калі ёсць інвестар, іншая, калі зноў прымушаюць людзей бясплатна працаваць у так званы фонд суботніка. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і ў пракуратуры заяўляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэсных акцыяў. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Людміла Кучура, 5-й год, дамагаецца перагляду крымінальнай справы мужа, асуджанага, як яна лічыць незаконна, за забойства. Разам з іншымі незадаволенымі прысудамі беларускіх судоў, спадарыня Кучура ўвайшла ў грамадскую ініцыятыву «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і пракуратуры. 12 лютага Людмілу Кучуру позвай выклікалі ў крымінальны вышук, нібыта як сведку ў справе выбуху на праспекце Пераможцаў 3 ліпня 2008 году. У жанчыны запатрабавалі здаць адбіткі пальцаў, але яна запратэставала і адмовілася.
Я вас аснавала считаць мяне свідзецелем. Хто-то мне там видел, я говорю, или на відеосъёмкі есть. Знаете, что я говорю, я даже очень уверена и гарантирую, что меня там не было.
У суботу 14 лютага на Менскай плошчы Бангалор пройдзе дазволены гарадскімі ўладамі пікет пад антыкорупцыйнымі лозунгамі. Заявку на гэты пікет падавала Людміла Кучура. Яна мяркуе, што патрабаванні міліцыі адносна адбіткаў пальцаў звязаныя менавіта з яе грамадскай дзейнасцю. Паводле Людмілы Кучуры, гэтаксама напярэдадні акцыі міліцыя і КДБ цікавіліся актывісткамі ў іншых гарадах краіны. У размовах стала вядома нібыта пра існаванне нейкага спісу недабранадзейных.
Там прыязджалі ка сталым нашым жінчынам, в лідзі КДБ прыязджалі з уголовнага розыска, і з КГБ прыязджалі в Маладзічна. А не знаете, что все говорили про этот список, что вот вы в каком-то списке. И как Молодечно даже сказали, вы куда писали? Она говорит, президенту. Сказали, вот тех, кто пишет президенту много, те как бы неблагонадежные.
Судовыя справы, якія аб'ядналі актывістак ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і прокуратуры, самыя розныя. Людміла Самусенка пратэстуе супраць незаконнай, як яна лічыць, пабудовы памяшкання фірмы ўпрытык да яе дома на вуліцы Кальцова. Жанчына не выключае, што ў гэтай справе не абышлося без карупцыі з удзелам чыноўнікаў. Зварот Людмілы Самусенкі ў дзяржаўныя установы прывялі да таго, што яе абвінавацілі ў паклёпе і спрабуюць прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці. Незважаючы на ціск, спадарыня Самусенка працягвае сваё змаганне.
Просто так. Не могу простить. Должен быть какой-то порядок в государстве. Мы должны быть защищены. У нас есть законы. У нас есть конституция. Почему все наперекосяк?
У прессовой службы Верховного суду Беларуси поведомили, что летась суды разглядели более за 11 тысяч наглядных скаргов. По выниках этих разглядов отменено 335 присудов. Судами было признано, что 19 человек осудили незаконно. Большасць актывістак ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і пракуратуры кажуць, што змагаюцца за справядлівасць ўжо некалькі гадоў.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Ну а цяпер да эканамічнай тэмы. Кошт новага жытла, якое будзе ўводзіцца ў Беларусі ў сакавіку, зменшыцца на 5 ці нават на 6%. Пра гэта сёння заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў. На прэсавай канферэнцыі міністра быў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Міністр патлумачыў, якім чынам жытло хочуць зрабіць таннейшым.
Прынята ўжо рашэнне аб зніжэнні цэн на цэмент на 10%, паніжэнні цэны на щебень на 10%. У сувязі з гэтым на 6-7% паніжаем стоімасць жалезабетона. Мы получили зніжэнне ад Мінпрома на арматуру до 15%, на отдельные виды продукции, то мы снизили на 5% стоимость стекла.
Аднак, пакуль многія скардзяцца на тое, што цэны новага жытла не толькі не змяншаюцца, а наадварот растуць. Прыкладам, знаёмая сям'я, якая будуецца праз ільготныя крэдыты, цвердзіць, ім трэба дадаткова аплаціць яшчэ 20% кошту будоўлі. Міністр Селязнёў кажа, што такі выпадак не адзінкавы.
Вельмі шмат скаргаў да мяне ў гэтай справе паступае. Ёсць яны як абгрунтаваныя, так і неабгрунтаваныя. Сёння кошт долевага жытла, найперш ільготных крэдытаў, мае права змяняцца толькі тады, калі мяняецца індэкс будмантажу, а яго вызначае ўрад. І другі варыянт, калі ўносяцца змены ў дакументацыю. Напрыклад, змянілася планіроўка, ці вокны, ці дзверы, ці ліфт, ці яшчэ нешта іншае. Гэта магло б павялічыць кошты, але толькі са згоды жыхароў.
Кандыдат эканамічных навук, эксперт у галіне нерухомасці Йосіф Цімкоўскі адзначае, сёння міністр публічна прызнаў, што будаўнічая галіна надзвычай залежыць ад цэнаў на энерганосьбіты. Тут вельмі энергаёмістая вытворчасць, асабліва пры вырабе вапны, цэменту, шкла, керамзіту, цэглы. Энергетычны складнік даходзіць аж да 50-60%. Эксперт заўважае.
А рэгіравы для зніжэння стоімасці жылья, они существуют, и они объективны. Во-первых, объективны, потому что существует очень низкая зарплата населения Беларуси. Я уже неоднократно об этом писал и говорил во многих своих выступлениях и докладах. Квадратный метр должен равняться ежемесячной зарплате беларусов. А у нас получается существенные диспропорции.
Лічыць эксперт у галіне нерухомасці Йосіф Цімкоўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаем галоўныя падзеі дня. Суд Ленінскага району Менску аштрафаваў актывістаў Маладога фронту Дзмітра Дашкевіча і Міколу Дзімідзенку. Падставай для абвінавачання сталі ўлёткі з заклікам удзельнічаць у святочным шэсці на дзень Святога Валянціна. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка актывіста Маладога фронту аднаго з фігурантаў справы 14 Артёма Дубскага. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконню» ў судах і пракуратуры заяўляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэстных акцыяў. Улады забаранілі прэзентацыю кнігі гісторыка Алега Латышонка «Жаўнеры БНР», якая мелася адбыцца ў глыбоцкім касцёле Святой Троіцы. Кошт новага жытла, якое будзе ўзводзіцца ў Беларусі, у сакавіку зменшыцца на 5 або 6%. Пра гэта заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў. Некалькі гадзін таму раптоўна спынілася сэрца беларускага паэта, публіцыста і перакладчыка Валянціна Тараса. 9 лютага ён адсвяткаваў свой 79-й год нараджэння. Нібы прадчуваючы свой хуткі адыход, ён сказаў тады ў інтэрв'ю нашаму радыё, што баіцца, што не пабачыць ужо вольнай, заможнай і вясёлай Беларусі.
Я цяпер ужо ў такім узросце, што я ўжо не пра сябе думаю і не сваімі марамі і жаданнямі заклапочаны, а сваіх дзяцей, свайго ўнука, каб іхнія мары здзейсніліся і перадусім, каб яны дажылі да той Беларусі, пра якой я заўсёды марыў і сёння вядома мару. Але баюся, што я ўжо па-сапраўднаму такімі здаровымі, маладымі вачыма яе не ўбачу. Той Беларусі, пра якую мы марым, Беларусі заможнай, вясёлай, непахмурнай краіны. Беларусі, дзе запануе нарэшце ва ўсіх куточках наша мова, расквітнее па-сапраўднаму наша культура.
Валянцін Тарас, аўтар зборнікаў вершаў, некаторыя ягоныя вершы былі пакладзены на музыку, у тым ліку выконваліся песнярамі. Ён аўтар перакладаў Габрыэля Гарсія Маркеса і іншых усясветна вядомых класікаў. Менавіта Валянціну Тарасу Васіль Быкаў даверыў перакласці на расійскую мову сваю апошнюю кнігу «Доўгая дарога дадому».
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Вы на хвалях свабоды, працягваем праграму. Усясветны эканамічны крызіс стоіць у сябе пагрозу палітычнай дэстабілізацыі свету. Гэткая ацэнка ўтрымліваецца ў дакладзе Дэніса Блэра, новага кіраўніка нацыянальнай выведкі Злучаных Штатаў Амерыкі, які ён прадставіў учора ў амерыканскім сенаце. Са мной у студыі мой калега Ян Максімюк, ён дэталёва знаёміўся з гэтым дакладам. Ян, што яшчэ сказаў новы шэф амерыканскай выведкі пра гэтую сувязь паміж эканамічным крызісам і верагоднай палітычнай дэстабілізацыяй?
Блэр сказаў, што крызіс стаўляе шматлікія выклікі інтарэсам Злучаных Штатаў, краіны, якую ў свеце наогул лічаць віноўнікам гэтага крызісу. Блэр сцвердзіў, што крызіс можа дэстабілізаваць урады, прыхільныя Вашынгтону, і ускладніць дзеянні НАТО ў Афганістане. Паводле Блэра, дзве траціны краін у свеце маюць дастаткова фінансавых сродкаў, каб змякчыць наступствы эканамічнага крызісу. Але ў астатніх краінаў, у тым ліку ў шматлікіх пасавецкіх, такіх сродкаў няма. Гаворачы пра Казахстан, напрыклад, Блэр сказаў, што калі цэны на нафту застануцца даўжэйшы час на цяперашнім нізкім узроўні, у краіне можа ўзняцца хваля грамадскай незадаволенасці, якая затармазіць рэформы. Паводле Блэра, фінансавы крызіс і нядаўная спрэчка за цану газу з Расіяй драматычна выявілі асноўную слабасць украінскай эканомікі і патэнцыйную пагрозу для стабільнасці Украіны.
А ці прыгадаваў Блэр Беларусь у сваім дакладзе?
Так. Блэр допустил магчыма, что белорусский урад можа пайсці на паляпшэнне адносінаў з Захадам у якасці супрацьвагі росту контролю над беларускай эканомікай з боку Расіі. Але Блэр таксама адзначыў, што Александр Лукашенко можа вернуцца да рэпрэсіўных захадаў, калі грамадская незадаволенасць у сувязі з пагаршэннем эканамічнай сітуацыі выльецца ў пратэсты.
Ну, а што сказаў Блэр пра Афганістан і Іран? Гэта краіны, якія, як мы ведаем, у цэнтры знешняй палітыкі Амерыкі.
У Афганістане, паводле Блэра, Талібан будзе пераймаць кантроль над штораз большымі абшарамі краіны, калі ўрад, цяперашні ўрад прэзідэнта Хамида Карзая, будзе заставацца такі неэфектыўны і непапулярны, як да гэтага часу. Ну, а гаворачы пра Іран, Блэр сказаў, што ядзерныя амбіцыі гэтай краіны і рашучасць Ізраілю не дапусціць да іх ажыццяўлення могуць спарадзіць адкрыты іранска-ізраільскі канфлікт.
Дзякуй. Нагадаю, што мой калега Ян Максімюк ацэньваў даклад новага кіраўніка нацыянальнай выведкі Злучаных Штатаў Амерыкі, які наўпрост звязаў палітычную дэстабілізацыю з эканамічным крызісам. Ну, а цяпер пра тое, як гэты эканамічны крызіс адбываецца ў Беларусі, а канкрэтна ў Гомлі. Як бы вы ацанілі дзеянні ўлады ва ўмовах крызісу? Ці справляюцца з ім? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Покуда только говорят про кризис, а делается очень мало. Я вчера платил за все услуги и убедился, что покуда только все цены повышают, повышают, а ни пенсию, ни зарплату не добавляют.
Ой, мамочка моя, откуда мы знаем, что делают власти? Вот они добавили сразу сейчас плату за свет, за газ, за воду, за все. Вот кризисом справляются.
Может, от власти его и выдумали этот кризис, кто его знает. Вот это обвал рубля нашего, так панихидой надо какое-то считать.
У нас нет экономической науки. Много очень болтаем, а меньше делаем. Вот же выступал Прокопович. Сказал, что самая хорошая валюта – это белорусский рубль. Забирайте доллары и ложите на белорусский рубль. Люди пошли, начали забирать и ложить на белорусский рубль. Начали через месяц, бах, обвалили.
У нас не финансовый кризис прежде всего, у нас кризис власти. И эта власть сама кризис.
Их лучше бы на завод куда-нибудь, чтобы он поукалывал как положено, и пожил, как живут пенсионеры и рабочие. 10% получают только зарплату хорошую, а остальные все нищие.
Люди просто не умеют делить множить. Каждый из нас оказался в дурнях. Мы отрымливаем меньшую зарплату, меньшую пенсию, потому что все дорожает, и продукты, и коммунальные, и все остальное.
Что-то я не почувствовала, чтобы они делали что-то для людей хорошее. Я вот инвалид второй группы, такие лекарства дорогие. За мою пенсию невозможно купить.
Кредит берут же, и все.
Справляются пока плохо. Жизнь становится все тяжелее с каждым днем. Дорожает, все дорожает.
У меня есть главный бухгалтер. Знакомый говорит, запретили повышать зарплату. Я считаю, что не делают нормально. Ничего.
Гэтак оцениваюць наступствы эканамічнага крызісу жыхары Гомлі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе грамадскі рэдактар свабоды на гэтым тыдні актывіст з мастоў Зміцер Кухлей. У начных доследах размова пра беларускіх афганцаў, што адбываецца з імі праз 20 гадоў пасля заканчэння вайны. Рэпартаж з прэзентацыі 7 і 8 тамоў збору твораў Васіля Быкова, а таксама іншыя тэмы. Сёння на вэб-сайце Радыё Свабода стартуе доўгатэрміновая акцыя, галоўнымі героямі якой зрабіліся актыўныя ўдзельнікі беларускай благасферы. Свабодаўская пляцоўка будзе аддадзеная ў распараджэнне палітыкаў і эканамістаў, грамадскіх дзеячоў, прадстаўнікоў навукі, культуры і спорту. Ужо добравядомыя блогеры і тыя, хто толькі далучаецца да вялікай віртуальнай сям'і. Яны выкажуцца па самых актуальных праблемах беларускай рэчаіснасці. Пра месцы феномен сучасных інтэрнэт-суполак распавядае Ігар Карней.
Паводле абагульненага меркавання блогераў, у беларусаў асаблівай папулярнасцю карыстаюцца такія пляцоўкі, як Life Journal і Blogs Tutbuy, а таксама блогі на Яндекс.ру і Life Internet. Першая пляцоўка міжнародная, другая беларуская, яшчэ дзве расійскія. Найбольш папулярны Life Journal. Заснаваны 10 гадоў таму ў США, ён аб'яднаў амаль 20 мільёнаў карыстальнікаў ва ўсім свеце. З улікам спецыфічных беларускіх рэаліяў, гэта адна з магчымасцяў данесці сваю пазіцыю да чытачоў, абмінаючы цэнзуру. Ці істотная розніца паміж прыватнымі дзённікамі, змешчанымі ў беларускім сектары інтэрнэту і прыкладам у амерыканскім? Вось назіранне Юліі, адной з актыўных блогерак.
Адрозненне беларускага і расійскага лайф-джорнала ад амерыканскага і, мабыць, еўрапейскага таксама у тым, што большасць людзей, якія збіраюцца тут, гэта не падлеткі, і асноўнай мэтай іх з'яўляецца не проста распавядаць пра свае штодзённыя заняткі, пра то, як яны дзесьці патусаваліся. Гэта людзі больш дарослыя. То бок гэта людзі, гэта погляд такіх фармуецца, і лайф-джорнал яны выкарыстоўваюць менавіта для гэтага. Яны ствараюць суполкі, шукаюць сваіх аднадумцаў. У сувязі з сітуацыяй, якая паклалася ў нашай краіне, Life Journal таксама з'яўляецца вельмі добрай пляцоўкай для тых людзей, якія хочуць гаварыць па-беларуску. Часам у штодзённым жыцці чалавек не карыстаецца моваю, але у Life Journal ён вядзе дзённік па-беларуску.
Блог літаратара і мастака Адама Глобуса цытуе не толькі наша Ніва, але і дзяржаўныя СМІ, сярод якіх «Звязда» і «Савецкая Беларусія». Як ставіцца творца да папулярнасці, якая на старонкі газетаў ці інтэрнэт-парталаў перакачоўвае наўпрост з блогу?
Я не жыву праблемамі СМІ, а тое, што на сённяшні дзень ёсць такая магчымасць працаваць без рэдактара. Ёсць нейкія мадэратары, спрабуюць загнаць гэта ў нейкую былую форму цэнзуры, но яшчэ не ведаюць, як ўсё зрабіць. Дзякуй Богу, што такая форма ёсць. Але мяне ніколі не хвалявала цытуюць. Я не ставіў гэта за мэту. Мне проста вот інтэрнэт даў магчымасць працаваць незалежна ад цензуры.
Технічний прогрес, в принципі, на користь іде?
Да, особливо порнографія. Порнографія вміла використовувати любі сродки прогресу. Література виявленчим мистецтвом. Значно тяжеє, аудиторія специфічна, мова обмежовує, як блог писати по-ангельську, типу китайську, напевно, мені було більш френдово. Але я білоруський письменник і білоруський мистецтв.
Актыўнічаюць у блогах людзі, якія шмат паездзілі па свеце і раней за іншых далучыліся да міжнароднага досведу. Перадусім гэта тычыцца спартоўцаў, якія паміж адказнымі стартамі бавяць час у інтэрнэце. Напярэдадні чэмпіянату свету ў біятлёне, які стартуе ў Паўднёвай Карэі 14 лютага, у спартовым асяродку актыўна цытуецца блог аднаго з найбольш вядомых у мінулым беларускіх біятляністаў Вадзіма Сашурына. Правда, спартовец не выключае, што ў дадзеным выпадку хутчэй спрацоўвае фактар пазнавальнасці. Заўзятары хочуць ведаць, што думаюць аўтарытэтныя персоны наконт шансаў беларусаў на поспех, ды пра допінгавыя скандалы. Ахвярай аднаго з якіх, дарэчы, колісь стаў і сам Сашурын.
Думаю, чалавек ніколі не включит какой-то блог, если его не интересует информация это изначально. А если фамилия заинтересовала какое-то слово, да, он начинает выходить из носки эти и начинает искать информацию уже и читать мысли какие-то. Я, в принципе, спокойно к этому отношусь. Даже если никто не читает нормально, читают, ну, как бы вот такие мысли. Это перспективное направление, и нужно его развивать. В всяком случае, на Западе основной склад информации, наверное, нестандартный. Люди, которые знают, о чем говорят, они другое чутье немножко, нежели у журналистов. Журналисты, они по-своему немного интерпретируют себя. Но больше так, наверное, я думаю, фолл, если клюют, можно сказать, на имя спортсмена. Хочется знать, что именно этот человек там себя представляет.
Тематичные суполки консолидуют людей, объединенных агульными мэтами ти зацікаўленасцямі. У беларускім сектары Life Journal популярная суполка Bipolitics, якая аб'ядноўвае людзей неабыякавых да палітыкі. Бадай самая папулярная суполка Мінск Бай. Яе тэматыка Мінск і ўсё, што яго тычыцца. Прыхільнікі беларускай мовы абмяркоўваюць свае пытанні на пляцоўцы Бай Мова. Аднак існуе думка, што сваю першапачатковую місію блогасфера не выконвае. Яна так і не стала публічнай трыбунай, а абмяжоўваецца рамкамі міжсабойчыка, дзе тусуецца абмежаванае кола людзей. Прынамсі, такой пазіцыі трымаецца гісторык Сергей Харэўскі, асноўная тэма блога якога – уратаванне гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі.
Блогі існуюць асобна на розных порталах, сайтах. Способ поведомить своим коллегам это беспосредно пораить им «звернися туды». Найчастей читачами блогов являются сябры, коллеги, блогеры, с якими можно контактить и без этого пятого кола, а на упрос, альбо абсолютно выпадковые люди, якія ненацко туды проправить. Калі гэты портал стало так шмат, форумов, чатов, блогов, что разобраться, где что, як, довольно тяжко. Отсочить все, что тебя цікавит за день, все потенциально цікавые тебе записи в LiveJournal'е на чатах, форумах, сама нереально.
У Беларуси, поводле звестак на початок лютого, зарегистровано крыху больше за 33 тысячи корыстальников LiveJournal. С такой статистикой Беларусь займает 12 место поводле колькости ЖЖ-блогеров, а у пералику на колькость насельництва увогуле опынается сярод сусветных лидеров.
Передавал Игорь Корней. Таким чином, сегодня 8 блогеров на веб-сайте свобода.орг. И после выпуска новинок передача «Поштовая скринка 111», а позднее подороже в вёску Самаровича, что у Зельвинском районе.
Говорить Радио Свобода. У Менску 19:30 у студии новинок Сергея Бламейка. Некольки годин тому раптовно спынилося сердце белорусского поэта, публициста и перекладчика Валентина Тараса. 9 лютого он отсвяткавал свой 79-й год нараджения. Нібыта прочуваючи свой хуткий адыход, он сказал тады у интервью нашему радио, что боится не побачить уже вольной, заможной и веселой Беларуси. Валентин Тарас, автор сборников вершев, некоторые были покладзены на музыку, у тым лику выконывалися песнярами. Он автор двух сборников прозы и перекладу роману Габриэля Гарсія Маркеса «Восень патриарха», а так само інших сусветных классиков. Менавіта Валентину Тарасу Василь Быков доверил перекласти на российскую мову свою апошнюю книгу «Довгая дорога до дому». Суд Ленинского района Менску оштрафовал лидера молодого фронта Дмитра Дашкевича на 1 400 000 рублей, а его поплечника с Полоцку Миколу Демиденко на 1 225 000 рублей. Хлопцев обвинователи во уделе у несанкционованной акции. Подставой для обвинувачения стали улетки с закликом удельничать у святочным шести на День Святого Валентина. На хвалях свободы вы слухаете новины, основное международное поведомление. Высокопоставленный американский дипломат не выключая супрацовництва помеж США и Россией при створении системы противоракетной обороны. Наместник держсекретаря США Уильямс Бёрнс заявил, что администрация Обамы готова разглядеть новую конфигурацию противоракетной системы с использованием потенциалу как НАТО, так и России. Китайские улады поведомили об инциденте, який отбылся у конце студеня ля будинку амбасады США у Пекине. Автомобиль с трьма громадянами Китаю урезался у браму амбасады. Поведомляется, что все три зломисники затриманы, а інших подробязностей не подадено. Новый керовник американской выведки Деннис Блэр заявил, что глобальный экономический кризис является главной проблемой национальной безопасности. Выступаючи у Конгрессе, он подкреслил, что по мере нарастания кризису нарастает та и погроза политической нестабильности. Блэр так само сказал, что выведка не ведая докладно, ци саправды Иран распрацовывая ядерную зброю. Сенатор-республиканец Джад Грег отхилил пропанову президента США Барака Обамы занять посаду министра гандлю. Грег потлумачил свое решение тем, что не цалком поделяя позицию администрации Обамы относно шляхов выходу с экономичного кризису. Грег стал третьим политиком, який отмовился принять высокую посаду у новой администрации США. Это был выпуск новинок. Наступный прогучить на наших хвалях про полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. Хвилину прас 12 у нашем эфире «Подороже свободы». Змитер Бартосик расповедзе про вёску Самаровичи Зельвинского района. А зараз у эфиры передача «Паштовая скрынка 111». Агляд листов слухачов на свободу падрыхтаваў Валянцін Жданко.
У нашай пошце ў гэтыя лютаўскія дні пераважаюць лісты на тэму, якая хвалюе большасць людзей у сённяшняй Беларусі. Як перажыць эканамічныя цяжкасці, з якімі сутыкнуліся амаль усе прадпрыемствы і установы? Ці гатова нерэфармаваная беларуская эканоміка да гэтых выпрабаванняў? Наколькі эфектыўна дзейнічае ўлада ва ўмовах усеагульнага крызісу? Наш даўні сябар, дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў, даслаў новы ліст, у якім распавядае пра змены ў сваім горадзе, якія адбыліся пасля нядаўняга прызначэння на пасаду галоўнага абласнога начальніка былога віцэ-прэм'ера Александра Косінца. Слухач піша: прыехаў ён, панавозіў новых праектаў. Вуліцы пераймяноўвае, офісы перабудоўвае, забаўляльныя цэнтры ўзводзіць, фасады мяняе. Справа патрэбная, але таго не ўлічвае, што Віцебск не Масква, Косінец не Лужкоў, а ягоная жонка не алігарх, а звычайны доктар. Грошай на ўсе гэтыя прыхарошванні дзе ўзяць? Абкласці данінай заводы, вылічваць з заробкаў у фонд суботніка, абрэзаць прэміі з 20% до 5%. А ў гэты час у нас няма ніводнай тыповай дзіцячай паліклінікі. На іх рамонт патрэбны мільярды. Некаторыя школы рушацца, няма грошай нават на элементарны рамонт. З усімі гэтымі назіраннямі я пайшоў да памочніка прэзідэнта. Той паківаў, пагадзіўся, грошы выдаткаў, рамонт ідзе ва ўсю. Але галоўнае, скарга на губернатара засталася за кадрам. Напісаў і новаму галоўнаму ідэолагу Пяткевіч. Быў нашага сенатара Ласякіна. Ды вось бяда, губернатар нікому не падкантрольны. Усе скаргі спускаюцца на абвыканкам, а там усё залежыць вядома ад каго. Уся надзея на тое, што прачытаецца ліст па свабодзе, яго пачуюць адпаведныя службы і спыняць пражэкты новага губернатара. Адметна, што усе ўсё бачаць, але баяцца нават слова сказаць. Ён жа гайкі закручвае. А насамрэч трэба крычаць. Грошы закатаюць у асфальт, закапаюць у зямлю, а на жыццёва неабходныя рэчы ў той жа час сродкаў няма. Ужо 2 месяцы спрабую гэта даказаць. Нават простаму чалавеку зразумела, наўрад ці так важна неадкладна перамяноўваць вуліцу Фрунзе ў маладзёжную, траціць грошы на шыльды, пячаткі, штампы. Потым праз гады так, але не сёння. Я прашу аднаго публічнага абмеркавання праектаў, а можа і пражэктаў губернатара. Людзі павінны ведаць, дзе будуць узяты інвестыцыі, хто за ўсё заплаціць, ці зноў будуць збіраць грошы з шапкай, прымушаючы бясплатна адпрацаваць 1-2 дні, ставячы на калені заводы, уводзячы ўзаконены рэкет. Напісаў у сваім лісце на свабоду дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў. Масавае перафарбоўванне фасадаў і будаўніцтва забаўляльных цэнтраў паўсюль спыняецца ўжо сёння, без усялякіх дырэктываў з Менску. Мяркую, што адбываецца гэта і ў вас у Віцебску, спадар Пасноў. Сітуацыя на віцебскіх заводах не лепшая, чым у іншых рэгіёнах Беларусі. Збыт прадукцыі зніжаецца, даходы бюджэту падаюць, заробкі людзям скарачаюць. Прынцыповае пытанне, закранутае ў лісце, пра зваротную сувязь паміж уладай і грамадствам, пра залежнасць высокапастаўленага чыноўніка ад людзей, якімі ён кіруе. Сувязь гэта ў сённяшніх беларускіх умовах фактычна перарвана. Кіраўнікоў раёнаў і абласцей людзі не выбіраюць, прыцягнуць да адказнасці не могуць, застаецца толькі скардзіцца. А скаргі з Менску вельмі часта перасылаюцца якраз у тыя ўстановы, на якія наракаюць людзі. Новы нумар напаўпадпольнай самвыдатаўскай газеты «Дуброўскі настрой» знайшлі ў сваіх паштовых скрынях жыхары вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. Наш даўні сябр Мікалай Бусел даслаў асобнік «Дуброўскага настрою» на свабоду. У адной з заметак распавядаецца пра тое, як на вёсцы вярбуюць хлопцаў і дзяўчат у праўладную моладзевую арганізацыю БРСМ. Аўтар піша: як драпежнік з паднябеснае высі выглядае сабе спажыву і потым каменем абрынаецца на ахвяру, гэтак і каманда шацілкаўскіх маладзіц з БРСМ увесь час цікуе па школах, скрабе па сусеках маладыя душы у свае учэпістыя рукі. Чым болей душ яны завярбуюць, тым смачнейшая будзе іхная луста хлеба з каўбасою. Дзеці хоць і малыя, але бачаць, што ніякай выгоды ад таго БРСМу мець не будуць. Таму і не праявілі асаблівага энтузіазму, каб папоўніць шэрагі і плаціць сяброўскія складкі. Тады маладзіцы-вярбоўшчыцы адкінулі пернік і дасталі з-пад сцягна пугу. Маўляў, усё роўна ад нас нікуды не падзенецеся. Кіньце, маладзіцы, гэта без Бога не да парога, а без вас кірмаш будзе. А вы, хлопцы і дзеўкі, не лезьце ў антыбеларускую справу пад назовам БРСМ. Лепей схадзіце ў рыбу. Гэта была цытата самвыдатаўскай вясковай газеты «Дуброўскі настрой», якую даслаў даўні сябр свабоды Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. Калі верыць афіцыйнай статыстыцы, у БРСМ запісаліся сотні тысяч маладых беларусаў. Але калі паразмаўляць на гэту тэму са студэнтамі ды школьнікамі, то даведаешся, што большасць з гэтых соцень тысяч мёртвыя душы. Хто пагадзіўся ўступіць пад ціскам, хто з меркантыльных інтарэсаў, а вось ідэйных змагароў за Лукашэнкаву мадэль дзяржавы адзінкі. Зрэшты, гэтак жа было і ў той арганізацыі, якую стваральнікі БРСМ лічаць сваёй папярэдніцай, савецкім ленінскім камсамоле. І, дарэчы, першымі, хто здрадзілі камуністычным ідэалам, як толькі КПСС аслабела, былі якраз колішнія камсамольскія сакратары. Учорашнія ідэйныя змагары з капіталізмам першымі сталі прадпрымальнікамі і банкірамі, нярэдка выкарыстоўваючы для гэтага камсамольскія грошы.
Вы слухаеце радыё Свабода. Агляд лістоў падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Леонід Кулеш з вёскі Сіняўка Клецкага раёну у сваім лісце на Свабоду разважае пра некаторыя адметнасці сённяшніх грамадскіх настрояў. Слухач піша: «Людзі сёння хочуць ведаць не салодкую хлусню, а хоць і горкую, але праўду. А хто сёння хлусіць? Ды многія, але найперш палітыкі. Дзеля чаго? Дзеля асабістай карысці, дзеля славы, дзеля прэстыжу. Але хлусіць ім цяпер усё цяжэй, бо людзі сталі іншымі. Гэта ў 1917-м іх лёгка абдурылі бальшавікі. А сёння чалавек рэдка клюе на мякіну. І гэта палітыкі павінны ведаць. Перамогу атрымае той з іх, хто пакажа, якім чынам ён далучыць кожнага чалавека да кіравання дзяржавай, да размеркавання дзяржаўных грошай. Бо цяпер адусюль толькі і чуеш, усё дае, усё дзеліць, усё размяркоўвае Лукашэнка. А калі галоўны размеркавальнік адзін, то ніяк не зробіш у такой дзяржаве справядлівае жыццё». Гэта клічыць Леонід Кулеш з вёскі Сіняўка Клецкага раёну. Ахвотнікаў размяркоўваць грошы хоць адбаўляй, і гэта ўласціва для любой эпохі. А вось такіх адмыслоўцаў, якія б вучылі людзей гэтыя грошы зарабляць, якія б рэфармавалі грамадскую гаспадарку такім чынам, каб усё вырабленае карысталася попытам, каб эканоміка мацнела і развівалася, не хапала і не хапае. І ў сённяшніх умовах гэта асабліва відавочна. Думаю, менавіта такім людзям беларускія грамадзяне аддалі б сёння ўладу з найбольшай ахвотай. З уласнымі заўвагамі, пажаданнямі і прапановамі звяртаецца на Свабоду Іван Пракаповіч з Горадні. Слухач піша: «Такая станцыя, як Свабода, нам вельмі патрэбна, але ўладзе яна не даспадобы. Кароткахвалевыя прымачы ў Беларусі перасталі выпускаць, каб людзі не слухалі перадач з-за мяжы. І пішуць вам слухачы рэдка, бо баяцца. Ёсць сур'ёзныя прэтэнзіі да зместу перадач. Амаль нічога не перадаеце пра злачынствы камунізму, пра Катынь, дзе разам з польскімі афіцэрамі былі расстраляныя многія беларусы ды ўкраінцы, якія служылі тады ў польскай арміі. Нават у мяне ёсць знаёмыя, сваякі якіх загінулі ад рук злачыннага камуністычнага рэжыму. І такіх сем'яў шмат. Нічога не гаворыцца па свабодзе пра галадамор ва ўкраіне. Не ўспамінаеце, які голад быў ва ўсходняй Беларусі ў 46-47 годах, калі з БССР ехалі жабраваць у заходнюю Беларусь, бо там яшчэ не было калгасаў, а таму заставаўся хлеб. На дзень перамогі свабода не згадвае пра велізарную амерыканскую дапамогу падчас вайны. Замоўчваецца многія пытанні. Напэўна, на вашай станцыі ёсць агенты беларускіх спецслужбаў, якія плянуюць цэлы шэраг непатрэбных перадач, каб нічога не гаварылася пра галоўнае. Выбачайце, што ліст атрымаўся рэзкім, але напісаць па-іншаму я не мог». Подпіс Іван Пракаповіч, Горадня. Відавочна, спадар Пракаповіч, увесь эфір вы слухаць не можаце. Зноў жа, праблемы і з якасцю гучання, і з прымачамі, пра якія вы згадваеце ў сваім лісце, сапраўды актуальныя. Інакш бы вы ведалі, што на працягу апошніх некалькіх месяцаў у нас былі дзясяткі рэпартажаў, інтэрв'ю і цэлых перадач на ўсе пералічаныя вамі тэмы. І пра ўшанаванне памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў, і пра галадамор ва ўкраіне, і пра Катынь, і про многія іншыя трагічныя старонкі нацыянальнай гісторыі. Тым не менш, мы ўдзячныя за выказаныя меркаванні і будзем мець іх на ўвазе падчас планавання сваёй працы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Выслухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Агляд «Лістоў на свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко. А цяпер нагадаем сённяшнія падзеі. Суд Ленінскага району Менску аштрафаваў актывістаў Маладога фронту Дзмітра Дашкевіча і Міколу Дзімідзенку. Падставай для абвінавачання сталі ўлёткі з заклікам удзельнічаць у святочным шэсці на дзень Святога Валянціна. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка актывіста Маладога фронту аднаго з фігурантаў справы 14 Арцёма Дубскага. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконню» ў судах і пракуратуры заяўляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэстных акцыяў. Улады забаранілі прэзентацыю кнігі гісторыка Олега Латышонка «Жаўнеры БНР», якая мелася адбыцца ў глыбоцкім касцёле Святой Троіцы. Кошт новага жытла, якое будзе ўзводзіцца ў Беларусі, у сакавіку зменшыцца на 5 альбо 6%. Пра гэта заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Самасуд па-беларуску, права на самаабарону, права на суд і прэзідэнцкае права. Хто вінаваты ў крызісе, Захад, Расія ці беларуская мадэль эканомікі? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергей Навучык і Сергей Шупа. Гость перадачы – эканамічны глядальнік рускай службы нашага радыё Сергей Сяніцкі. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
А цяпер «Падарожжа свабоды». Сёння ў падарожжах свабоды Зміцер Бартосік распавядае пра вёску Самаравічы Зельвінскага раёну.
Невялікая вёска Самаравічы, што ў Зельвінскім раёне, калісьці была вёскай памежнай. І хоць тую мяжу памятаюць адно старыя людзі, і хоць тая мяжа існавала ўсяго непоўныя 3 гады, для многіх самараўцаў яна была надзеяй на фізічнае выжыванне. Бо гэта была мяжа паміж фашысцкім рэйхам і акупаванай Беларуссю. Гітлераўскае кіраўніцтва далучыла частку Гарадзеншчыны да ўсходняй Прусіі, выказала такім чынам павагу да балцкага субстрату ў беларускай крыві. І калі за Зельвянкай ішла партызанская вайна і гвалт з боку акупантаў, па гэты бок мяжы парадкі былі значна мякчэйшыя. 80-гадовы Іван Жамойдзін, моцны селянін, які ўсё жыццё жыве ў Самаравічах, тую мяжу памятае добра.
Што тут тварылася за немцамі?
За немцамі? Асоба ў нас, вы знаеце, што па Зельвянку. Это была граница. Эта сторона считалась сюда, як бы Германия. Тут уже и шли, значит, германские эти гроши. А там уже были такие военные, як бы, гроши. И считалась там военная полоса. И тут у нас немцы в этой школе были. Ну, то тут, можно сказать, они просидели спокойно. Никогда партизаны тут их не расшевелили. О. Однажды свадьба была там, на вёсце. И 2 немцы были на той свадьбе, гуляли. О, а партизаны там по болоте пришли сюда, на этот подворок, где свадьба была. И говорят этому хозяину, мы их, говорят, убьем, этих ваших немцев. Но этот хозяин уже так их стал просить, партизанов, ну так вы, говорите, их убьете, а куда нам завтра идти? И все-таки он уже, этот хозяин, вынес ему гощение, все то, это, уже, и они послухали это, и уже, значит, не трогали этих немцев.
Сестра спадара Івана Ксаверина розповіла мені кранальну історію про потоптане кохання і відновлення справедливості.
Ну, яна була калека, а він то стройний був. Ну, і в їх вийшло так, що і дітьо вийшло. А пішли вже, як браті, і то він не хотів. Братовая пішла до немця. То немець йому як у лимонів, хорошо. Та навіть у костелі шлюб взяв, о, і забрав її.
Ось так, дякуючи німецьким окупантам, з'явилася ще одна сім'я. Що цікаво, після війни гэтая пара не розбеглася. Жили, кажуть, довго і щасливо. Я шмат чув різних історій про партизанське змагання, але кожного разу дивлюся року, який гуляв лёсами людей. Ось, наприклад, історія від Івана Жамойціна про ледь не джентльменські поводини одновязковців, що опинулися по різні боки фронту.
Тоді у нас був один партизан тут, з нашої вёски, Самаревич. Була його тут родня, і приходив він сюди. І однажды тут були такі люди, ну, це неізвісні, коли партизан появиться, хто-то немцам скаже. І однажды тут поліцаї, гетеє своє, немці со школи, окружили сарай гетеє. От хто-то довів, що він тут прачаться. Ну і, значить, один гетий поліцай з нашої вёски, гетий поліцай відкрив ету солому, поглядів, той з автоматом там сидів і закрив. Не сказав немцям. А коли прийшли вже русські сюди, після війни, а гетий поліцай ще тут знаходився в своїй вёсці, то гетий партизан, уже він тут ходив свободно, якби то я гето, пішов, значить, до гетого і сказав, отак, сьогодні втікай, а завтра по тебе приїдуть. І гети ходу змився від гетуль, дето переходив мусі границю недзе на Польщу утік.
Теплое белорусско-немецкое сябровство хутко скончилось после Сталинградской битвы, коли выник войны уже ни для кого не уявлял секрету. И у белорусскую частку Рейху докатилась мобилизация на працовные фронты Немеччины. Почався вывоз молодых людей. Жихара Самаровича у Боляслава Юльяновича вывезли у 43-м, 15-годовым юнаком. Ягоная история цікавая одним момантом. Ён выжил цудом, а загинуть мог ад рукі таго, хто вызваляў з нямецкага палону.
Выходзіць палкоўнік, там жа быў, гэта ўжо штабнік вот тада, нямецкі, да, большая хата. Мы прыйшлі, какія вы? Вот папалі мы да сваіх. Так вы прадацелі, шо нас валасы пуставалі. Сказалі, шо рад, каво вам пастварыць? А сам жа бярэцца за пісталет, і ўсё пакажу, пытаецца, ты ж кулі? Я стулі, стулі, ти скуль, до мене прийшла очередь. Чому партизани йшли? Я малолетній, що бояв, що ганяки був з Ленінграда. Ой, як він де я очапився. Пістолет беряться. Але бачив з другого хутора біжитники лейтенантчик. І углядів його на ту роботу. І у штаб полетів. А там вже мусить телефон був, чи хто, не знаю. Товариш полковник, быстрейше ти... Вызываюць вас. А яна скажа, хлопці, а вы, кажа, чакайце, адкуль прыйшлі. А вы, кажа, чакайце. І он, кажа, уже не за ними вами расчытаўся.
Ён забіваў?
Я не знаю. Кажа, адкуль вы прыйшлі? Удзірайце. А тады да завтра пойдзеце уже куды, камандатуры, ці куды, да. Ён, кажа, не за ними гэдакімі расчытаўся.
У подорожжах свободи Змісер Бартосік розповідає про вёску Самаровичі Зельвінського району.
Суседка Боляслава, пенсіонерка Леокадія, живе недалёка ад рэчкі Мартынаўкі, што маляўніча цячэ праз вёску. Дакладней, маляўніча працякала. Калісьці ў ёй мылі бялізну і лавілі ракаў. Сёння яна пераўтворана ў сцёкавы канал для нечыстотаў велізарнага свінагадоўчага комплексу.
Тут столькі было рыбы маіх, і ракі былі. Зрабілі комплекс. Это, знаете, примерно 70-76. И тогда пустили жижу в эту реку, то та рыба вообще вымерла, а вонюча была рано, как встанешь, ты не знаешь, где подеться. А это мы мыли еще. Ну, и на узкая речка, но она была чистая. А теперь я на все.
Той свінагадоўчы комплекс дае працу многім людзям у навакольных вёсках. Але з кожным годам справы ідуць усё горш і горш. Зарплаты мізарнеюць, і справа тут не ў крызісу. Вось кампанія мужыкоў, якія кіруюцца ў краму па тавар нядзельнага попыту. Калгаснікі, па ўсім відаць, робяць туды не першы рэйс, таму да размовы вельмі ахвочыя.
А што мужыкі гавораць пра гэты крызіс? Ён не коснулся.
А, Самаровских.
Коснулся и нормально коснулся. Это кризис. Пошла эта паника. И вот люди начали скупаться.
А, телевизоры, холодильники.
Я вот даже подвалился, мужик, вёсся. Зашёл в магазин, мне было чего брать. Я взял 3 ящика водки. Последних.
Да. Это
с магазина забрал.
Толик.
Последних. 3 ящика водки с магазина забрал. Шкарпетки.
Так.
Все подчистую. Все забрали. Даже шкарпетки позабирали все последние. Майки лежали по 3 года. Майки лежали. Трусы, майки. Все, подчистую.
Подняли.
Все, раскупили. Все, полностью раскупили.
Что... А теперь, знаешь, в интернете прочитал, что уже 14 дней не прошло, уже снова этот телевизор назад пхнуть. Купил это, как его называется, горизонтовский DVD. 12 месяцев пишет гарантия. Точно, блядь, 12 месяцев прошел и...
А интернет есть у вас? Много у кого уже увез есть компьютер с интернетом?
Компьютера много, лишь просто не знаю, как в интернет это сунуться. А мы сейчас интернетом пользуемся чем таким? 8600, беспарольный уход.
Ну там худкость такая, не надо.
Знаешь, какая худкость? Чтоб скачать 1,5 мегабайта, 40 минут.
Ну, працевать тут есть где? Тут же есть этот свиноходовщик, этот комплекс.
Ну, подсоединение, все, нема. Нема грошей.
Стабильно 300, все.
300 тысяч?
Все.
Нема грошей. Этот наш колхоз, прогресс, так. Контора, там сидела, в каждом кабинете сидела по 2 человека. Сидела по 2 человека. Соединили еще один колхоз. 2 человека. Посадили по 4 человека. Как ходили люди, 5 человек, с вилами. Колхоз. Так и они и ходили. А посадили еще плюс 2 человека в этот кабинет. И эти 5 должны заработать уже не на 2 человека, а на 4.
Это все начальники?
Да. Бухгалтерия, это вся фигня.
Как мужик 2 генералов, мне кажется.
Да.
Вось пра што я даўно не гутарыў з сялянамі, дык гэта пра мегабайты з беспарольным доступам. Гэта сведчыць толькі пра тое, што прагрэс не спыніць, а разам з ім і вольную інфармацыю. На развітанне я пакінуў мужыкам адрас нашага сайту.
Свабода.орг.
Змітер Бартосік розповідав про вёску Самаровичі Зельвінського району. І яшчэ адна абвестка нашай заўтрашняй праграмы.
Дом літаратара.
Літературний агляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті свобода.орг.
«Дом літератора» слухайте на наших хвилях у суботу.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.